Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana kemunafikan orang-orang Yahudi berkaitan dengan makan bersama dengan orang yang tidak bersunat atau orang-orang non-Yahudi. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki surat Galatia pasal 2 ayat yang ke-15. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Saudaraku, kita melihat bagaimana bangsa Yahudi pada saat itu memandang orang non-Yahudi sebagai orang yang berdosa. Selanjutnya Galatia 2 ayat 16 mencatat, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudaraku, ini merupakan pernyataan yang jelas dan juga sederhana tentang dibenarkan oleh iman. Ayat ini pasti mengecewakan setiap sistem hukum yang ada dewasa ini. Dengan mengatakan bahwa Anda harus menambahkan sesuatu dalam iman kepada Kristus, sebenarnya itu akan sama sekali merusak dari Injil. Perhatikan apa yang Paulus katakan di sini. Jika orang Yahudi harus meninggalkan hukum Taurat atau mengabaikannya supaya dibenarkan oleh iman, maka pertanyaan Paulus adalah, mengapa bangsa non-Yahudi harus berada di bawah hukum Taurat? Itulah argumentasi atau pendapat besar di Dewan Yerusalem sebagaimana dicatat dalam Kisah Rasul pasal 15. Dikatakan, haruskah bangsa bukan Yahudi berada di bawah hukum Taurat? Saudara, puji Tuhan jawabannya. Berdasarkan tuntunan Roh Allah, adalah bangsa non-Yahudi itu tidak berada di bawah hukum Taurat supaya selamat. Dan tidak untuk hidup sehari-hari, sebab mereka memang dipanggil ke tempat yang lebih tinggi. Saudaraku, bisakah bangsa non-Yahudi itu menemukan pembenaran di bawah hukum Taurat, padahal bangsa Yahudi sendiri sudah membuktikan kalau itu sangat tidak mungkin? Bangsa Yahudi sudah memiliki hukum Taurat itu hampir selama 1500 tahun, bukan? Dan apa yang terjadi? Mereka ternyata sama sekali tidak mampu menaati hukum Taurat itu. Lalu mengapa mereka harus memaksa bangsa non-Yahudi untuk berada di bawah sesuatu yang bahkan tidak bisa menyelamatkan satupun dari orang Israel? Orang-orang percaya non-Yahudi itu sudah dibenarkan oleh iman. Dan tentu saja merupakan suatu kebodohan bagi orang-orang non-Yahudi untuk berbalik dari kasih karunia kepada hukum Taurat yang jelas-jelas tidak mampu membenarkan orang Yahudi. Perhatikan saudaraku, dikatakan, kami tahu bahwa tidak seorang pun. Ada sesuatu yang bisa Anda ketahui di sini. Anda bisa tahu apakah Anda selamat atau tidak. Lalu manusia seperti apa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Saudara, antropos itu adalah sebuah istilah umum bahasa Yunani yang berarti adalah umat manusia. Kata ini berbicara tentang solidaritas umat, kemanusia umum yang dimiliki oleh kita semua. Hal ini tentu saja akan menghancurkan perbedaan warna kulit. Ini juga menghancurkan perbedaan ras. Ini juga menghancurkan perbedaan sosial. Semua manusia pada dasarnya sama jika diperhadapkan kepada salib. Dan level itu disebut sebagai pendosa. Tidak peduli siapa Anda, tetapi Anda dan saya adalah seorang pendosa di hadapan Allah. Saya juga adalah pendosa. Kemudian perhatikan juga dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini mencakup sistem hukum Musa dan sistem legal atau sistem hukum manapun. Jika Anda berkata ingin bergabung dengan sebuah gereja tertentu atau bahwa Anda harus dibaptis supaya selamat, maka sebenarnya Anda telah menyangkal ayat ini. Dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu berarti hukum apapun. Saudara, Paulus mencakup seluruh sistem hukum yang terdapat di semua agama. Inilah sebenarnya yang menjadikan kekristenan itu berbeda dari semua agama yang ada lainnya yang ada di muka bumi ini. Setiap agama yang saya tahu, itu memerintahkan supaya manusia atau umatnya melakukan sesuatu. Tetapi kekristenan berbeda. Kekristenan justru memberitahukan kepada kita bahwa kita telah dibenarkan oleh iman. Dan maksudnya, iman merupakan tindakan dan fakta atau kenyataan sempurna bagi Anda, bukan? Setiap agama lain mengatakan, lakukan, lakukan. Tetapi kekristenan justru berkata, selesai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan surat 1 Korintus 12 ayat 3 mencatat, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara, sekarang pertanyaan bagi Anda dan saya adalah, mengapa di sini kita menyebut Kristus terkutuk? Jika Anda mengatakan kepada saya, Yosias, kalau Anda datang kepada Kristus dan menerima Dia sebagai Juru Selamat, bukan Anda yang mendapatkan semua yang Anda miliki. Roh Kudus bisa memberikan kepada Anda sesuatu yang tidak Anda tidak dapatkan dalam Kristus. Dan Anda harus mencarinya sekarang. Saudaraku, dengan kita melakukannya, berarti kita sudah menurunkan karya Tuhan Yesus di kayu salib ketika Dia turun ke bumi untuk mati bagi Anda dan saya, dan Dia sudah mengerjakan keselamatan dengan begitu sempurna, sehingga ketika Dia kembali ke surga, Dia dikatakan duduk di sebelah kanan Allah. Anda dapat lihat hal ini dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Tuhan Yesus duduk sebab tidak ada yang lain lagi yang harus dilakukannya. Jika ada yang harus dilakukannya, maka dia akan mengerjakannya sebelum dia duduk. Saudara, kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak melakukan semuanya bagi saya dan Anda, berarti Anda mengutuki Yesus. Dan Anda tentu saja tidak akan mengatakannya kalau ada Roh Kudus Allah di dalam hati Anda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Anda datang kepada Kristus, maka Dia akan memberikan segalanya yang Anda inginkan di dalam hidup ini. Kristus adalah Dia yang mengurus semua karunia. Roh Kudus adalah Dia yang memberikannya. Tetapi, Roh Kudus itu berkarya di bumi ini di bawah pengawasan oknum kealahan yang kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kepala jemaat. Kita memiliki segalanya di dalam Dia. Dialah Alfa dan Omega. Dialah Amin. Dan ketika Anda berkata Amin, maka sebenarnya Anda sudah selesai. Mengapa? Karena Kristus sudah melakukan semuanya bagi Anda. Saudara, ayat ini begitu jelas, sehingga tidak mungkin ada kesalahan di dalam memahaminya. Dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ini tentu saja bukan iman ditambah sesuatu, tetapi inilah iman yang tidak perlu ditambahkan apa-apa. Saudaraku, ayat ini kemudian berlanjut demikian. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Saudara, siapakah yang dimaksudkan Paulus dengan kami di sini? Paulus mengatakan bahwa dia beserta orang Yahudi lainnya harus meninggalkan hukum Taurat dan datang kepada Kristus dan percaya kepadanya supaya mereka bisa dibenarkan oleh iman kepada Kristus, bukannya melakukan hukum Taurat. Kesimpulan ayat ini sangat jelas, sehingga saya merasa bahwa siapapun bisa memahaminya. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Janganlah Anda mencoba untuk menurunkan karya Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa kita tidak mendapatkan segalanya dari Dia. Saya adalah seorang pendosa yang tentu saja hukumannya adalah neraka. Tetapi saya mempercayai Dia sebagai juru selamat. Dan saya tentu saja akan menerima keselamatan yang sempurna dari Dia. Selanjutnya, saudaraku, Galatia 2 ayat 17 mencatat demikian. Tetapi, jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Saudaraku, kata dibenarkan bahasa Yunani-nya itu adalah oodikai, yang artinya menganggap seseorang itu benar atau menjadikannya benar. Kita dinyatakan benar oleh iman kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya adalah pendosa yang bersalah di hadapan Allah, yang berada di bawah hukuman dan pengadilan, itu dinyatakan benar oleh Allah berdasarkan imannya di dalam penebusan yang kita dapatkan di dalam Kristus. Ini bukan hanya pengampunan atas dosa-dosa, tetapi inilah tambahan kebenaran Kristus. Dia dinyatakan benar. Kebenaran yang saya miliki bukanlah kebenaran saya sendiri, sebab kebenaran saya itu tidak berkenan kepada Allah. Tetapi saya mempunyai kebenaran yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, arti ayat ini tampaknya adalah, sejak bangsa Yahudi meninggalkan hukum Taurat dengan maksud supaya dibenarkan oleh Kristus, dan oleh karenanya menggantikan tempatnya sebagai pendosa, apakah Kristus yang menjadikan pendosa? Dan sekali lagi jawaban Paulus adalah, sekali-sekali tidak. Bangsa Yahudi itu sama seperti bangsa non-Yahudi, semuanya adalah pendosa secara alami. Dia tidak akan dibenarkan oleh hukum Taurat, seperti yang dilakukannya. Pemikiran yang sama ini diberikan oleh Petrus di dalam salamnya di hadapan Dewan Besar Yerusalem. Sebagaimana Kisah Rasul 15 ayat 10-11 mencatat, "Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Anda lihat di sini bahwa Petrus dan Paulus itu sependapat tentang doktrin dibenarkan oleh iman. Selanjutnya, Galatia 2 ayat 18 mencatat demikian, "Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat." Saudaraku, Anda lihat bagaimanapun juga Paulus menyatakan bahwa dia bebas dari hukum Taurat. Lalu bagaimana caranya dia bisa bebas dari hukum Taurat? Galatia 2 ayat 19 mencatat demikian, "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus." Saudaraku, hukum Taurat adalah pelayanan yang memimpin kepada kematian. Itu adalah sebutan yang digunakan Paulus dalam surat 2 Korintus 3 ayat yang ke-7. "Ini tentu saja akan menghukum saya. Bahkan di bawah sistem legal, Allah harus menghancurkan bangsa Israel. Tapi kita melihat bahwa dia juga memberikan sistem pengorbanan, yaitu 5 korban, dan kesemuanya itu menunjuk kepada Kristus." Saudaraku, Allah oleh karunia-Nya yang besar dan luar biasa, itu bisa menyelamatkan manusia. Tahta kemurahan adalah tahta kasih karunia, di mana sebuah bangsa bisa mendapatkan pengampunan dosa. Hukum Taurat justru menghukum saya. Hukum Taurat itu mempersalahkan manusia. Kita memang bersalah di depan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat sebenarnya bertanggung jawab atas kematian Tuhan Yesus bagi kita. Hukum Taurat justru menghukum kita yang mengatakan bahwa kita harus mati. Jika saya mati bagi hukum Taurat, maka saya tidak lagi bertanggung jawab kepada hukum Taurat, bukan? Hukum Taurat itu sudah membunuh saya. Hukum ini sudah menghukum mati saya, dan saya mati. Mati bagi hukum Taurat. Oleh karenanya, hukum Taurat tentu saja tidak bisa melakukan seperti yang Kristus lakukan bagi saya. Jika Anda ingin mengikuti hukum Taurat, maka Anda akan mendapatkan kematian. Hanya Kristus yang bisa memberi kehidupan kepada Anda. Selanjutnya Galatia 2 ayat 20 mencatat, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Saudaraku, ayat ini menunjukkan sebuah fakta atau kenyataan yang benar bagi setiap orang percaya. Kita tidak mencari cara supaya disalibkan bersama Kristus. Dewasa ini banyak sekali orang yang membicarakan tentang keinginan untuk menjalani hidup yang disalibkan. Tetapi bukan itu yang dibahas oleh Paulus di dalam ayat ini. Kita tidak mencari cara untuk disalibkan bersama Kristus. Mengapa? Karena kita sudah disalibkan bersamanya. Prinsip hidup bukanlah hukum Taurat yang membunuh kita, karena hukum ini mendapati kita bersalah. Sekarang tentu saja kita harus hidup oleh iman. Iman kepada siapa? Tentu saja iman kepada Anak Allah. Kematian Kristus di salib itu tidak hanya menyangkut hukum. Maksudnya membayar hukuman mati atas dosa-dosa kita, tetapi juga termasuk penggantian. Tuhan Yesus tidak sekedar korban atas dosa. Dia adalah pengganti bagi semua orang percaya. Oleh karenanya, saudaraku, Paulus menyatakan bahwa di bawah hukum Taurat, dia diadili, dia dianggap bersalah, dihukum, dan dalam manusia penggantinya, dia dibunuh. Kapan hal itu terjadi? Ini terjadi ketika Kristus disalibkan. Paulus disalibkan bersama Kristus. Tetapi dikatakan, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah di mana kita hidup saat ini? Tentu saja di dalam Kristus. Sekarang ini, Kristus telah hidup di sebelah kanan Allah. Kita tahu bahwa kalau kita dimasukkan ke dalam Kristus, bukan? Anda tidak dapat memperbaikinya. Hal ini seharusnya melenyapkan kebodohan pemikiran bahwa kita bisa menyalibkan diri kita sendiri. Saudaraku, ada sesuatu yang menarik tentang penyalipan. Anda mungkin bisa bunuh diri dengan berbagai cara. Anda bisa gantung diri, atau menembak diri sendiri, minum racun sendiri, lompat dari gedung tinggi sendiri, atau mungkin menabrakkan diri pada truk ataupun kereta api. Anda bisa mati. Banyak sekali cara untuk mengakhiri hidup. Tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa Anda tidak bisa menyalibkan diri Anda sendiri, bukan? Coba Anda pikirkan, ketika satu tangan sudah dipakukan pada salib, lalu siapa yang akan memakukan tangan Anda yang satunya? Anda tentu tidak bisa melakukannya sendiri, bukan? Karena itu Anda harus memahami Paulus ketika berkata, "Aku telah disalibkan dengan Kristus." Paulus disalibkan bersama Kristus ketika Kristus mati. Kristus mati dalam kematian yang menggantikan. Kristus mati bagi Paulus. Kristus mati bagi Anda. Dan Kristus juga mati bagi saya. Saudaraku, dalam Roma 6 dikatakan bahwa kita dikuburkan bersama Kristus di dalam baptisan, di dalam penyatuan. Kita dibangkitkan bersama Dia dalam pembaruan hidup. Dan sekarang kita bersekutu dengan Kristus yang hidup. Paulus mengatakan, kita tidak lagi menilainya secara manusia. Dia bukan seseorang dari Galilea yang berjalan di sekitar Laut Merah, tetapi sekarang ini dia telah duduk di sebelah kanan Allah. Dialah Kristus yang dimuliakan. Saudaraku, Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Hukum Taurat menghukum mati kita. Hukum Taurat tidak bisa memberi kehidupan kepada kita. Lalu siapa yang memberi kita hidup? Dikatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Bagaimana Anda hidup? Dikatakan, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah yang terpenting. Tuhan Yesus mati bagi saya di bumi ini, supaya saya bisa hidup di dalam Dia yang jauh di sana, dan supaya Dia hidup di dalam saya di bumi ini. Kemudian dikatakan, dan hidupku, kata Paulus, yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Yang menjadi pertanyaan kita, hidup seperti apakah yang dimaksudkan oleh Paulus? Tentu saja inilah hidup beriman. Diselamatkan oleh iman. Hidup dengan iman, berjalan dengan iman. Inilah maksud dari berjalan dalam roh. Kemudian dikatakan pula, hidup oleh iman dalam Anak Allah. Betapa lembutnya dikatakan, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Anda lihat, Kristus mengasihi saya, tetapi dia tidak bisa mengasihi saya dari dalam surga. Dia tentu saja harus menyerahkan nyawanya terlebih dahulu bagi saya. Karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Anda hanya bisa menerima karunia dengan iman. Allah menawarkan karunia hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Galatia ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, namun dalam pertemuan yang berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.